Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. З нами традиційно отець Міхал Бранкевич по вівторках зранку на вранішню катехезу, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу.
Великі слава.
Про що сьогодні?
Ну, про пасхальну тайну, а так сказати, Ісуса Христа. Бо то, як деби, є найважливіший момент в християнстві. Та Пасха. Тайна смерті воскресіння Ісуса Христа, яку ми переживаємо так, як переживаємо, але дуже часто не маємо тієї свідомості, як воно велике значення ма для нас. Так як більшість з нас мало розуміє значення хрещення. Таїнство хрещення є найбільш таким, як би сказати, найбільш глибоким таїнством, котрим входимо в цю велику тайну смерті і воскресіння Ісуса Христа. Хто з нас має ту глибоку свідомість того факту, що ми входимо і з'єднуємо з Ісусом Христом настільки глибоко і сильно, що ця тайна має вплив на наше життя. Як ми говоримо, Ісус Христос вошов в смерть і воскресіння Ісуса своє, щоб в смерті погрузити все це, що не є Боже, що є далеке від Бога, а в воскресінні, щоб придати нам нову природу, природу людини, котра вже є визволена, освободжена від всього цього, що нас від Бога відділяє. Тей свідомості в нас немає. Слава Богу, в церкві народився таїнство пробачення, чи таїнство сповіді. Це таїнство сповіді, котре є сильно зв'язане з хрещем. Святий Іоанн Павло II сказав, то кожна сповідь є, як диби, повторінням хрещення. А ми сповідаємо це достатньо часто, правда?
Mm-hmm. Ну, хто як?
No, ми, як духовні особи, зобов'язані хоча б раз на два тижні сповідатися. Mm-hmm. У монастирях є така, навіть такі...
А якщо, не дай Бог, нема з чого?
Завжди з чогось буде. Завжди. Я часами зустрічаю такі, наприклад, монашки. Як сповідаєш, то не має чого. Але якщо там пошкробиш немножко, то знайдеться завжди. Якась особа, з якою до кінця ти не згодний, правда? Якась особа, до якої маєш якісь претензії, і так далі, і так далі. Це так такі повсякденні гріхи, але са. Бо, це правда, якщо гріха немає, не може бути таїнство пробачення. Бо що ж тут пробачати? Не маєш що пробачати. Także tutaj Bóg zawsze, żeby nam dać tę możliwość na nowo pogrużyć się w tej chrystnej kupoli Bożej błogodacji, Bożej lubowi, a On już tam predwiduje dla nas dostatecznie różnych sytuacji, w których możemy poczuć sobie grzesznikami. Także żebyśmy poczuli sobie ludźmi, którym Bóg пробачає в своїй великій любові. Так що тут та тайна смерті і воскресіння Ісуса Христа. Я останнім разом говорив зовсім о всіх тих тій ситуації, яка була в Єрусалімі, о тих всіх напрузі між фарізеями, котрі шукали тільки оказії, щоб Ісуса Христа в якийсь там спосіб исключити з спільного життя. З другої сторони був натовп, котрий був страшно попірав Ісуса Христа, а в кінці фаризеям вдалося довести натовп до такої хістерії, можна так сказати, що хістерії релігійної в кінці, врешті. Тому що то є та істерія релігійна, яка зв'язана є з певним підходом закону Божого, котрий трактує у євреїв трактується на певним таким уровні страху перед Богом. Бійся Бога і не будь херетиком, бо Бог тебе прокляне, правда? Будеш проклятий. Так що тут та ситуація, котра довела Ісуса Христа до його смерті, зовсім в суспільстві, котрим фарисеї підбурювали. У нас тим таким методом до того, щоб підбурити, є зараз, наприклад, інтернет і різні так звані соціальні сіті, ми так говоримо, правда, котре теж до істерії часами допроваджають. В тих часах було таким способом найбільш ефективним, була сплетня. Святня. Оголосив Ісуса Христа тим херетиком, тим, котрий виступає проти чистоти віри, бо не заховує шабату, бо оздоровляє в шабат, бо дозволяє своїм учням їсти в шабат і ускати голося. Їсти треба в шабат, але тільки речі, які ти приготував перед шабатом. Не можеш, так далі, так далі. Тих законів єврейських було дуже багато, а тим навіть Ісус Христос говорив, щоб виповняти людські закони, а божественного закону не виповняється. Наприклад, любові Бога і ближнього. Цього закону не виповняється. Бо він трудний. Трудний, ну, що тут сказати. Так що дійшов врешті-врешті до тієї ситуації, в котрій Ісус Христос зостає як би примушений до того, щоб війти до містеріум смерті і воскресіння. І треба одразу сказати, що Ісус Христос вийшов в цей момент історії спасіння в спосіб добровільний, непримушений. То теж показує он своїм захованні до Бога і до своїх учнів перед останньою вечерю. Остання вечеря, на котрій Ісус Христос виголошує так звану велику проповідь священницьку, можна сказати. В Евангелії Святого Йоанна ми ту проповідь маємо, котрий Господь Ісус Христос як би показує свій тестамент. То значить то, що чим хоче обдарувати своїх учнів. Тестамент, котрий розпочинається власне найпів на страсний четверг, чи в часі тієї пасхальної служби, котрий Ісус Христос як би оставляє нам пам'ятку тих событий, котрі будуть мати своє місце в Страсну П'ятницю, Страсну Суботу. І тут таким елементом найважливішим є та перша Євхаристія, можна сказати. Чи Пасха єврейська, котра сталася Пасхою християнською. Пасха єврейська, котра завжди зв'язана була з виходом з Єгипту, з неволі, з рабства, зі смерті, символічно Єгипт був завжди трактований, котрий празднує Ісус Христос зі своїми учнями, перестає бути Пасхою єврейською, а стається Пасхою християнською. Різниць не є так багато. Цілий седер пасхальний Ісус Христос зі своїми учнями проходить. Евангелія не описує Пасхи цілої, як Ісус Христос пережив, тільки описує ті моменти, які просто змінили цю Пасху на Пасху християнську. Пасхи єврейські, пам'ятаємо теж той момент, в котрим є пожертвований агнець. Агнець, котрий кров'ю своєю спасає людей від смерті. Це є той найбільш драматичний момент, в моменті виходу народу вибраного з Єгипту, коли проходить через Єгипет, остання так звана Божа казнь, єгипетська казнь, то значить смерть первородних. То через Єгипет йде ангел смерті і вбиває всіх первородних людей і животних. Чи тих, котрі народились перший раз. Це зв'язане з книгою Второзаконня, в котрій є написано ясно і просто, що кожен первородний повинен бути пожертвований Богові. І та жертва в цю пасхальну ніч, здійснюється. Але від тієї жертви є захований цей дім, котрий був назначений кров'ю агнця пасхального. Бо щоб того ангела смерті, захищатися від нього, від його наслідків, від тієї смерті, котра проходила через Єгипет, і Бог наказав кожній родині, в бо в родині то пасхальне свято було праздноване, Бог наказав пожертвувати агнця. І то такого агнця символічно, який показує нам теж певний тип Ісуса Христа, агнець пасхальний, який повинен бути агнцем, народженим з найбільш лагідної овечки, яка знаходилась в стаді. Треба було вибрати бездоганну, то значить безданної маленької плямки, овечку, що була біла. І з тієї овечки баранок, який народився, був найбільш лагідної овечки, ten baranek był przeznaczony na żertwę. To też jest taka symbolika dużo głęboka. Ja pamiętam, że Jezusa Chrystusa także Jan Chrzciciel nazwał Agnicem Bożym, który przychodzi, żeby zniszczyć te grzechy świtu. I ten agniec, który składany jest na paschalną wieczerę jewryjską, też powinien być lagidny, tak lagidny, żeby nie przeciwiał się tej żertwie, jaka będzie проходити. Ten агнець, який в часах Ісуса Христа був тільки символічно показуваний, не було там, не кожна родина мала свого ягненка, якого там жертвувала на віфтарі, але дуже часто жертву доконувала в Єрусалімі, і тільки елементи тієї жертви, якийсь знак, якась маленька костечка тього агнця лежали на столі, пасхальним столі, на котрим лежало багато інших знаків, котрі показували рабство єгипетське з одної сторони, а друге – освободження. Але центральним місцем тієї пасхальної вечері був завжди чаша і хліб. Це два, можна сказати, найважливіше – чаша виповнена вином і хліб. Пресний хліб. Як пам'ятка хліба, котрий народ вибраний вперше в пік після виходу з Єгипту. Та пам'ятаєте, що не було часу, щоб цей хліб був заквашений, то значить, що мав закваску. Також цей хліб був зроблений тільки з моки і води, так звана, ми то називаємо сьогодні маца єврейська. І з цього хліба, цей хліб Ісус Христос брав в свої руки, щоб показувати і одновити, і перемінити пасхальну пасхальну вечерю в християнську вечерю. Не було тільки пам'ятком виходу з Єгипту, але ставалося пам'яткою певного события, котре буде мати своє місце після тієї вечері пасхальної. До після вечері пасхальної пам'ятаємо, що Ісус Христос з учениками пішов в Гецсемані. Гецсемані – місце, котре Ісус Христос молився. Місце випробування, місце дуже драматичне. Після тієї пасхи, в часі котрі взяв хліб в свої руки і сказав, то є моє тіло, взяв віно і сказав, то є моя кров за багатьох проліта, щоб вас очистити з ваших гріхів. І чиньте це на мою пам'ять. Робіть це на мою пам'ять. Робіть це на мою пам'ять, що означає повторюйте ті знаки, а втеді буде здійснюватися в спосіб чудовий в часі кожної служби, буде здійснюватися вихід з Єгипту, вихід зі смерті, вихід з темряви до світла, вихід з неволі до свободи, вихід зі смерті до воскресіння. І тут та історія спасіння, цей хліб переламаний, який стається хлібом евхаристичним, o której Jezus Chrystus mówi, bierzcie i jiście, prawda? Zjednujcie się z tym chlibem, który jest moim ciłem, żeby w waszemu sercu dokonałeś to, co dokonałeś z tym chlibem. To znaczy, żeby dać przełamaty swoje ciło na żertwę dla drugich, a tych ludzi, które Gospodzie stawiają na naszej drodze. І те тіло, котре в часі Пасхи зазвичай, коли говорилось о рабстві єгипетським, хліб той пресний був відкриваний, а закривана була чаша з віном, але коли говорилось о виході, о освободженні, о радості обітованої землі, тоді хліб був заслонений такою спеціальною тканю, а відкривалась чаша. І втеді була молитва, чаша. Була чаша благословення. Була благословена чаша. Та Пасха єврейська в словах Ісуса Христа, це Пасха християнська, там не маємо тільки хліба, який знаком рабства єгипетського, але маємо Ісуса Христа, який переламано означає переламання тіла Ісуса Христа як жертву за наші гріхи. В тому тілі ми перестаємо бути винуватими перед Богом за своє непослушання. І то тіло є для нас елементом спасіння, бо та жертва, яка була доконана в Ісусі Христі, як я вже сказав, добровільна, непримушена, та жертва стається нашим спасінням, стається жертвою, яка доконується за наші гріхи і через яку ми можемо бути людьми освободженими, освободженими з гріха. Ото справжня Пасха. Ото Пасха, в котрій баранок дозволяє вбитися, щоб знищити наші гріхи, знищити нашу грішну природу, егоїстичну. Людина закохана в самого себе, і хто не дозволяє тобі виходити Богу і людям в тим таїнстві і в тій заповіді любові. Ну і після, і потім є чаша. Чаша, котра обично в Пасхі єврейській була останнім елементом на кінці тієї вечірнього бдіння. Треба пам'ятати, що євреї Пасху святкували цілу ніч, бо в ніч вони вийшли з Єгипту, коли ангел смерті перейшов через Єгипет і оминаючи ці доми, в котре були назначені кров'ю Агнца, ти кров'ю Агнца, котре як би пророчествує і здійснює присутність самого Ісуса Христа, некоторі святі патристичні батьки говорять, що кров того Агнца була вже не кров'ю животного, тільки було кров'ю самого Ісуса Христа. Бо смерть не могла боятися крові нормальної тварини. Смерть могла боятися тільки крові Бога, бо тільки кров Бога могла смерть перемогти. І перемогла. І та смерть, яка виражається в віні, яка стається кров'ю Ісуса Христа, нас через переламання хліба і роздання ученикам в останнім акті пасхальної вечері, це було на самому кінці, було то благословення другого келіха, один келіх був благословений на початку, а другий на кінці, та чаша, як би, є одразу чашою, яка проводжає нас в життя вічне, проводжає нас в вічні, проводжає нас в царство небесне, проводжує нас в обетовану землю. Бо народ вибраний, виходячи з Єгипту, прийшов через пустелю. Некоторі говорять, що Ісус Христ, що народ ten був неслухняний, dlatego Бог цей народ не дозволив йому войти до обіцяної землі, до обітованої землі. Доперше мог цей народ войти до обітованої землі, обіцяної землі, тільки в моменті, коли Ісус Христос вже знищив пута смерті своєї жертві на Христі. І ten хліб, котрий означає знищення смерті, знищення влади над кожну людину, якщо ти приймаєш ten хліб з вірою, приймаєш на себе również цю перемогу над смертю, тим переламаним хлібом, котрий кусок Господь дозволяє тобі вкусити. Потім маємо чашу, котра означає радість, бо віно завжди несе з собою ту обіцянку радості. Так як говорить псалми, ти створиш віно, щоб розрадувати серце наше, для радості нашого серця. І віно мав такий свій вплив. Але ото теж віно стається кров'ю Ісуса Христа. І та кров Ісуса Христа нас визволяє, нас очищує і стаємо невинними. І можемо дійсно бути як діти, о яких говорять сьогоднішня Евангелія, котрі в своїй простоті виходять до Бога і разом з Богом реалізують своє життя в історії спасіння, котре Бог предвидів для кожного з нас. І та чаша стається чашою віна, часу вічного життя, чашою того перехода зі смерті до життя. І тутай закінчується Пасха. Закінчується Пасха. Ото ж доконалось. Звісно, апостоли нічого не поняли. Не поняли того критичного моменту, коли Ісус Христос говорить, це тіло моє, беріть його і вкушайте. Вони взагалі були так дезорієнтовані, що вони взагалі не знали, що Ісус Христос чинив. Ніхто з них не поняв, що це є такий момент найбільш важливий в історії спасіння, коли ти приймаєш на себе тіло Ісуса Христа, в котрим маєш перемогу над тим всім, що тебе ограничає, не дозволяє повністю віддатися в руки Бога. І маємо віно, віно, котре є на кінці Євхаристії. Котре є, як диві, таку печатю, що ти освободжений з твоїх гріхів, переживаючи своє життя без гріхів, в обличчю покус, який виходить від дьявола, стаєш ся вільним. Вільним. Дьявол тебе може, не може тебе доторкнутися, і ти можеш контемплувати контемплювати смерть Ісуса Христа як жертви спасіння для кожної людини. І то є Пасха, і після тієї Пасхи Ісус Христос ранком, Пасха, як вже говорив, була святкувалась цю Пасху, цю ночь, з ранку виходить Ісус Христос до Гецсемані. До місця, яке є віддалене від вечерника, не, я так думаю, не може кілометр, два кілометри. Так топографічно. Треба тільки перейти поток Цедрон і зайти з гори небо взяти Пресвятої Діви Марії до Гецсемані, до Олівкової гори і маєш тільки найбільше часу потратити на те, щоб перейти. Але є то символічний переход. Переход до Гецсемані, який є таким найбільш драматичним моментом в історії спасіння Ісуса Христа, в котрим, як диби, Ісус Христос доконує вибору, справжнього вибору. Вибору людини, котра віддає своє життя за життя другого. Щоб та любов була прийнята, треба, щоб Ісус Христос оставив знак цієї любові. Оставив таїнство, яке допомогло нам без ніяких сумнівів ходити добровільно в те велике событие, яким є перемога над смертю в первоманном хлебі. Ісус Христос почне молитися. Молитися і то три рази відповідається до учнів і бачить, що вони сплять і висказує правду, ким вони є, якщо не можуть навіть іншої години і почувати, молитися до Бога. Да? Вказує теж на наше безум'я, нашу божественну природу, в котрій теж ми би хотіли бути в єдності з Ісусом Христом, але до кінця не можемо, з такої простої причини, що ми не в состоянні оставити в руках Бога тей жертви. Але та жертва происходить. Незалежно від того, чи ти маєш віру, чи не маєш. Чи ти хочеш, чи не хочеш. Вона і так виходить. Więc кожному з нас дає шанс на то, щоб міг вибрати. І може вибрати. Між добром і злом. Між смертю і життям. І втеди в Гецсемані наступує та драматична валка, боротьба о то, щоб відповідь Ісуса Христа була найбільш адекватна. Щоб та відповідь могла укріпити і могла та відповідь могла в цьому світі перемінити цілковите життя апостолів. І перемініла. Та любов, яку Бог показав нам, даючи нам свій закон, та любов стається основою життя нового закону, але закону, котрого євреї не до кінця прийняли так, як повинні прийняти. Бо Ісус Христос доконає чогось несамовитого. Oddaje staru w swojej modlitwie, oddaje w ręce Boga wszystkich nas, grzeszników, umierający za nas na Chrystii i dający tym znak Bożej interwencji, Bożego wtruczania w życie każdego z nas. Ten Jezus Chrystus zawsze czeka na nas. Czeka na nas, żeby my mogli w końcu pokazać się jako ludzi, którzy приймаю цю благодать, а Ісус Христос приймає на себе велику місію віддання свого життя за свій народ. Молиться, то молиться дуже інтенсивно. Jak mówią autory, niektórzy je mojca tak intensywno, że jego pot jest przemieszany z krowią. Zwitki ta krow znajdła w tej zmiesie, jaka została po trzech udarów трьох моментів, коли Ісус Христос молився, і коли кров його разом з потом помішана падала на землю. І Ісус Христос хоче тоді показати нам символічно, що ця кров є нам дана до того, щоб ми могли очистити наші гріхи. Але треба заплатити страшну ціну. Święty Paweł mówi o tym, że my za wykupleni czymś drogocennym, samym drogocennym w tym świecie, bo wykupleni krowiu samowo Jezusa. I pamiątku tej żertwy zostawia nam Jezus Chrystus w Eucharystii, jak gdyby zostawiający nam taństwo, które cały czas będzie nam pomagać być w jedności z Jezusem Chrystusem, przyjąć Jego przyrodę, przyjąć Jego misję na siebie. Misję w której my budemo znakom śmierci i woskresienia Jezusa Chrysta. Tej misji, która ma zrealizować się w życiu cerkwi. Ma powstać cerkow. Pozawczoraj my przeżywali wielką uroczystość zesłania Świętego Ducha. A my pamiętajemy o tej uroczystości jako zabycie nietypowe. Ci apostoli zebrali z wieczerniku razem z Marią. I tam wstąpił na nich Duch Święty i oni zaczęli rozumieć Pisma. Ale czy naprawdę oni do końca rozumieli Pisma i znali, do czego ich namawia Jezus Chrystus? Kiedy przyjmowali ten chleb, oni nie mogli pojąć, jak to możliwe, że ten chleb jest już ciałem Jezusa Chrysta. Tak samo, kiedy przyjmowali wino krow, też byli duże zdziwowani. I tutaj do tego, żeby mogli to zrozumieć, potrzebna była władza Ducha Świętego. Tego Ducha Świętego, który może przemienić serce ludyny i sprawić, że to serce przestanie już żyć tylko dla siebie, ale zaczynaje żyć dla tego, który umarł i wskrzesł za każdego z nas. Na Jezusa Chrysta, co mamy w sercu swoją miłość Jezusa Chrysta. I ta miłość nam jest nie dana z tego powodu, że my takie krutyje, prawda? Tylko dlatego, że Bóg chce, że my przyjęli w tej śmierci Jego na Chrystii bez tą bezmierną głębinę Bożego probaczenia i lubowi Bożej, która w tej śmierci realizuje się. Bo ten chleb, który został spieczony, ten chleb jest rozłamany Jezusem Chrystusem i danym każdemu uczniowi. Ten chleb jest chlebem nowego carstwa, chlebem swobody, nowego narodu, narodu, który ma odnowić, żeby w tym narodzie mogła być pewność o przysutności Boga, a nawet bilsze, bo ten Duch Święty czyni z naszych apostolów nie tylko tymi, którzy będą przedawać tę Bogu i wieść, ale będą żyć tą lubowią. Niektórzy mówią o cerkwi, że jeśli apostoli wyszli w jeden moment i przyjęli na siebie żertwę Jezusa Chrysta, w ten moment, jak gdyby zaczęli lubić jeden odnogo, tak jak Jezus Chrystus ich polubił, dając im szansę każdemu z nas, a w tym wypadku każdego apostoła, żeby mógł przemienić apostoł to wino w krew Jezusa Chrysta. Jeszcze by to wino było dla nas znakom Jego prysutności, Jego wielkiej, bezgranicznej lubowi. Tak że w Getsemani ma Jezus Chrystus wybier, czy niechaj stanie za mną, jeśli możesz, oddali od mnie tę czaszu. Czaszu czego? Czaszu strażdania, czaszu męczeństwa, czaszu strasznej śmierci na Chrystii. Ale potem dobawleję w ręce moi, swoi, wazmi duch mi. I pozwalają, czy jakby jeszcze dotknęła jego śmierć, żeby win nie tyle zasmijał się, przyjął tę miłość Jezusa Chrystusa, żeby ta miłość od tej pory była nakierunkowana tylko na opowiadanie Twojej bezgranicznej. Так що Ісус Христос заставляє там Пасхи, свою присутність, обіцює Духа, котрий справить, що ти будеш все розуміти, ви всім будеш розбиратися, будеш емоційно успокоєним, будеш речено впевненим, бо та жертва є необхідна для того, щоб дійсно вам можна було, вас можна було спасати. Ісус Христос молиться три рази привітається до учнів, учні сплят, і втеді горкі слова керує до них, навіть півгодини не можете витримати без спання. А їх сон був по двох причин. По-перше, були після Пасхи єврейської, яка закінчується пиром, а той пир є достатньо впливаючий на стан апостолів. Вони були просто трошечки п'яні. Мучені, ми так говоримо. Так само то все, що вони покушали, теж було таким елементом, котрим Ісус Христос показував радість Царства Небесного. І ці апостоли, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, вийшли на дорогу новостворіння. Але та дорога ще в повності не об'явилась в житті апостолів. Ще не могли публічно говорити о смерті. Допіро 50 днів після Воскресіння, котрих частина апостолів вже знала о тим, що буде місце, в котрим Бог буде об'являти свою любов. Апостолі були потім якийсь там спосіб передані до місця, в котрим могли почути себе вибраними. Приходить Гецсемані, драматична молитва Ісуса Христа, так молиться інтенсивно, що з нього стікає пот кров'яний, то значить з кров'ю вимішаний пот. Ten pot, котрий тільки на одно чекав, на то, що я мог зреалізувати цю жертву в своєму житті. Виходить до Гецсемані, до Оливкового городу, зостає поцілований Яном, chociaż on nie był na chrzcie, ale Jezus Chrystus ma tu wizję czaszy stradania i mówi do Boga, modli się do Boga, jeśli możesz oddalić od mnie tę czaszę, niechaj nie moja, a Twoja wola stanie się. I jak gdyby przyjmuje tę czaszę stradania. Хоча диабел приходить зі своїми покусами, починає говорити, як можеш віддавати своє життя за таких негодяїв, як са ці твої учні. Знаєш, скільки разів вони заперли з тебе, скільки разів вони відреклися тебе. І то є такий аргумент дуже конкретний в житті кожного апостола. Тоді знову Ісус Христос входить в діалог і говорить: я віддаю своє життя за них. Я готовий віддати своє життя за них. Коли Пасха, яку приготував Отець, той момент освободження був моментом, котрий дасть спасіння кожній людині, котра цю Пасху прийме в своєму житті. Ісус Христос чує також от диявола, котрий говорить, що не стоїть умирати за тих, котрі так невірні, які так часто зміняються, котрих життя не має нічого спільного з яким-кольвік життям. Також тут Пасха єврейська, котра стається Пасху християнською, є то Пасха, котра є шансою для кожного з нас, що можна було війти в те событие смерті і воскресіння Ісуса Христа. Якщо це використаємо, якщо не використаємо, що ж, буде тільки ще одним святкуванням Пасхи, чи історичного факту освободження євреїв з єгипетського плена. Нічого не поміняє. Але у Ісуса Христа треба було чекати ще 50 днів до того, щоб та Пасха могла бути зрозуміла, хоча б в якимось там дуже невеликому масштабі, щоб зрозуміла ця Пасха, що повинна з'єднатися з кожним апостолом, щоб розпочати процес творення нової дійсності в історії людства, яку є церков. І та церков дає нам те ясне і просте знаки присутності Бога. По молитві у Гецеманському саду, котре в кінці кінців Ісус даже перестає хвалити своїх учнів, що взяли на себе ten ciachar Chrysta, jest tym, który idzie do Getsemańskiego sadu i pozwala posłuchać sobie Judoju, żeby mógł wziąć w plien świaścienika. Ten element jest też taki dramatyczny, pokazuje nam ten przede wszystkim swobodę, pełną swobodę, jaką Jezus Chrystus ma dla siebie i swojego narodu. To znaczy tej swobody, jaka przychodzi do nich dopiero, kiedy one spotykają się ze Świętym Duchem. Do tej pory jeszcze nie się rozumieją, do tej pory są jeszcze zakryte w wieczerniku, nie wychodzą z niego. Paka nie przyjdzie Duch Święty, który wstąpi na nich i kiedy będzie wszystko już jasne, to one mają swoją swobodę zakluczoną w śmierci Jezusa Chrystusa. I ta śmierć Jezusa Chrystusa jest najważniejsza. Najważniejsza dla nas, dla każdego z nas, który kiedyś tam posługiwał się plodami chrzczenia Gospodnia. Pascha staje się dziejnością w naszym życiu. Teraz możemy tę dziejność przyjąć lub nie przyjąć. Możemy w Paschu tu wchodzić głęboko, z głębokiej radości, znając i bażając tym, który tam wchodzi. Перехід до перемоги. Після ув'язнення Ісуса Христа, коли теж Ісус Христос показує свої аргументи і говорить, що Він є не з цього царства, тільки з царства того, котре є назначено вічністю, Ісус Христос стається для нас першим, котре приходить до неба. Першу людиною, котра приходить до неба, даючи нам надію, що з нами може також і статися то ж саме. Drugą ludyną, która poszła do nieba, to prawdopodobnie był ten rozbijnik na Chrystii, który mówił do swojego druga, win nikoli nie przyznał się do tego, co jest winowaty. Dopiero wtedy mogli oni pobaczyć tą sprawdzenią pieremową. Jezus Chrystus pozwala pocałować się Judoju, i mówi te słowa, kiedy Pietro wziął częstynu ucha jakiemuś tam sludzi, może w ten sposób skazać, że nie chce, żeby ktokolwiek borął się za niego. Ty domajesz, że Bóg nie mógłby zislać swoich wojniw, żeby oni zachiszczali mnie. Jednoznacznie pokazujesz, że taka była wola Ojca, wola i Syna, i wola ukryplina, która pozwala nam przyjmować na siebie wszystkie plody żertw Jezusa Chrystusa na Chrystii. Bo na Chrystii jak gdyby zwierzchuje się ostatecznie ta tajna śmierci i woskresienia. Na Chrystii wypływa z boku Jezusa Chrystusa krew, która jest krwią eucharystycznej żertwy. Krew, która wymywa nas z naszych grzechów. Na Chrystii mamy tę przemogę nad złom, która jest przemogą daną każdemu z nas, żeby każdy z nas mógł tę przemogę przemagać w swoim życiu. Na Chrystii mamy to zawieszone tę żertwę na wieki wieczne, która czeka na nas, żeby mogli przyjąć tę żertwę. I siłą tej rzeczy przemagać w naszym życiu. A potem przychodzi śmierć i złożenie w grobie i na trzeci dzień woskresienia. To, co my słyszeli w dzisiejszej Ewangelii.
Дякуємо Отцю за чудову катехизу. І, дорогі, мені залишається сказати, що з нами був отець Міхал Баранкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, Отче, з Богом.